Pulkstenis ir 11 vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Vecvegars. Labvakar! Skolēniem varētu aizliegt izvēlēties, kādā valodā jākārto eksāmeni. Izglītības un zinātnes ministrijas grozījumi par centralizēto eksāmenu saturu un norisi paredz, ka eksāmeni kārtojami tikai latviešu valodā. Šobrīd skolēni drīkst izvēlēties eksāmenu kārtošanas valodu latviešu vai krievu, izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos. Preses likumu papildinās ar normu, kas nosaka, ka pašvaldību izdotie informatīvie izdevumi nav uzskatāmi par informācijas līdzekļiem. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā šodien ierosināja, ka pašvaldību izdevumos nedrīkst publicēt apmaksātu informāciju, taču šo priekšlikumu vēlāk atsauca. Lai atrastu trūkstošo finansējumu veselības aprūpes nozarei, izskata iespēju par 1% palielināt sociālo nodokli. Pusi no tā maksātu darba ņēmējs, bet otru pusi darba devējs. Sociālā nodokļa palielināšana nozīmētu to, ka jāievieš valsts obligātā veselības apdrošināšana. Palielinot sociālo nodokli, būs jālemj arī par to, kā obligātajā veselības apdrošināšanā piedalās cilvēki, kuri nav darba ņēmēji un nemaksā sociālo nodokli. Saimes tautsaimniecības komisija šodien atbalstīja ieceri aizliegt cirka izrādēs izmantot savvaļas dzīvniekus, izņemot tos, kuri būs minēti valdības izveidotā sarakstā. Saraksts jāizveido līdz jūlija beigām un aizliegumam jāstājas spēkā no nākamā gada 1. Jūlija. Biedrība dzīvnieku brīvība paziņojas, ka šāds lēmums ir pretrunā ar saimas balsojumu, jo tas ir mēģinājums apiet aizliegumu. Šodien saimā skatīšanā iesniegti grozījumi likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Lai atteiktos no līdzinājā lieguma valsts amatpersonām savu amatu savienot ar darbu konsultatīvajās padomēs, darba grupās un komisijās. Pašvaldības uzņēmums Rīgas satiksme pagarinājis līgumu ar minibusu pakalpojumu sniedzēju Rīgas mikroautobusu satiksme līdz 2020. Gada 30. Oktobrim. Ārvalstīs. Lielbritānijas policija šodien apstiprināja, ka pagājušās nedēļas nogales teroraktā bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 8 cilvēkiem. 8. Terorakta upuris atrasts Temzas upē. Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņojis, ka tas bijis Francijas pilsonis, kurš līdz šim tika uzskatīts par bezvēsts pazudušu. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps šodien paziņoja, ka uz federālā izmeklēšanas biroja direktora amatu virzīs advokātu Kristoferu Reju. Kristofers Rejs pirms tam strādājis tieslietu ministrijā un cieši sadarbojies ar federālās izmeklēšanas biroju. Jau ziņots, ka maija sākumā Donalds Trumps no amata atlaidis iepriekšējo federālās izmeklēšanas biroja vadītāju Jamesu Comeyu, jo viņš centās pārbaudīt Donalda Trumpa priekšvēlēšanu kampaņas saistību ar Krieviju. Laika ziņas. Naktī Latvijā būs mākoņains laiks, valsts rietumos debesis skaidrosies, Vidzemē un Latgalē līs lietus vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra būs plus 8, plus 13 grādi, Kurzemes centrālajā daļā plus 7, plus 8 grādi. Dienā mākoņu daudzums mainīsies, lielākajā Latvijas teritorijā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra dienā būs plus 16, plus 21 grāds, piekrastes rajonos plus 14, plus 16 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā. Studijā Jānis Vecvegars.